就是12項就關於即係豬流感嗰啲樣嘢。本來我提出嚟咧，就想話希望有衛生署人嚟嘅，又係佢哋衛生署啲人得閒。咁因為而家豬流感咧，就話聽講話洗牌，咁我就即係講真係唔知係乜嚟嘅，我自己都唔知。咁我唔知大家有冇擔心呢樣嘢。咁嗱，因為咧，因為 DHA 就啲衛生署冇人喺度，咁佢哋淨要我哋整嗰個文件上嚟嗰度咧，就只係一個 progress report 嚟嘅啫。就我覺得咧，如果真係大家擔心咧，話話聲俾秘書處，我哋試下 call 佢哋一齊傾傾呢一樣嘢。因為而家我諗市民都好擔心嘅，究竟而家個進展係點咧？有冇危險咧？咁呢個我希望大家如果即係喺，我諗呢度俾唔到意見咧，就書面俾意見啦。咁因為冇人答覆嘅，今日咪講咩題目出嚟都係得個 tick 嗰個 message 嘅啫。咁變咗就我延遲咗佢，遲啲先傾。咁跟住下次。